Dre Democracy. State of the Union maka hasa president in America gannum gannan karor biyan bulchu wan biye ke jirtiratti ummatattema tokko hasa kan gammachun fudata kan ammo dallan sun fudat kan rattina mon namlam dubis university dala sirra professor Muhammad Bayroti fi commission mirgna ma godina hayo ra doctor bayana sobati garasan debis
doctor bayan professor Muhammad akwa bektan kalesa galgala president United States Donald Trump asoa biyolesa kawagada gistani jiru tana kesatti kesuma kan san bayet fule fatani dinagde biyetti kesatti guddata jiru bulchis sani qoda gudda qabachu sa biyetti kesatti ijarsa karawani fi ijarsa wana daddaba ballisu daf bajeta trilioni tokof walakka gafatani dubbatani jiru akasuma mo ka erot era wal falmisisa te namonni jo lummat bi United States warrasani wajin sera ala galani asit guddatani lambi bi yetti tawdaf dem sakara wagota kudalama demu turrajira isayu amalisani qoratame tijedani dubbatani jiru hasasani ke satti haso kana kamittilaltan me doctor bayan ranjel kaba
galato mi wadi galatti state of the union hala motumman ke sejural cise gabas ni presidentin biya okawakat ye sukuni wanguta da mele motumma sadenu bakatokot argamani twaye bijesanira dakke fatu ada bon sada ada baye gari da akuma tijette president trump ega filame boda gam filame dubate jira garu hasan sa guddan ka amma kan yettu dande akuma jette ti hasoni sa wanni guddo rati ya fate isa guddina dinage kana irra gudda wanni guddina dinage da dugada dugada jo ka inni hin jedin garu guddina dinage kuni barada be kan jalqabe miti santura jalqabe guddacha de majira kofi gode male wa gudda da karabira wa e gibira taxi isu josan dugada heri to kicini wallate su guddan to ko isa heddu guddise ha sae man bala rakami tira faya da maka jau yodon dubbatin bira da bre why immigration ikan kesatu namota da mumman abbo fi abba yokin hada wajin era alabi yakan kesat jiran etu sani ajaja Barack Obama ga fas presidenti biya ture akabi yakan ahin bane ba se ya tokko kana boda umude ma yero sadar bufte no namon sun akam taw san boda biyarari amumo era grab bahe akabi yakan kes strong godama kanju dubbin jiru na mota san tursisu yokin karai lammi biyakana tan an jesu ratti parti laman republican fi democrat jitu wadda bin jiru hera mirga na mota kana tiksu bahu wajin Donald Trump hera bira walitti defide innis mali isa dalla wall tan kana America fi Mexico jitu tijaru jeda musan san ratti wal qaba jiran jitu kambira infrastructure biya karabiya Gandhi biya direct ayara kan hunda harum su jidu kun trillion to ko folakka gafatu san ya da gudda da wanda bin gudda jiran tin fakkatu parti lamanu ratto di galan rakkon wan ratto di galan hujira oltu biya kanatti era akeka gari qabu wajin kaito lin tane itti battans santu wal tayisan o wajira wali galata kayadutti hasa kan facebook Donald Trump akatur dubatu tijajawese warra jibbus arrabsee kaanis tuffatee hin dubbanne haasaa gaariidha jechuun ni danda'amaan jawaabaatti
Professor Muhammad isinoo maal jettu kana
anis akkuma Dr. Bayan jedhe haasofni kun State of the Union jedhan kuni amata amatatti prezidentiin cuftu godhani garuu ka Donald Trump kuni yoo haasawu yeroo hedduu waan katabame san dhiise Comity of the Cuff akka faranjiin jettu waan dubbatu wanni inni dubbatu sun yeroo hedduu waan isa miidhuudha eda wanne argine waan katabame san irraa dhummaqin haasawa isaa jalqabee fite sun ammootu isaaf waan gaarii tokkoffaan sani lammaffaani ikonomiin takkattimaan waan guddatu tokko miti president Trump eda wanne inni godhe ikonomii amma Ameerikaa ka akkanatti gaarii ta'ee unemployment akkaa'u namni dalagaa hin qabne hedduu gadi bu'ee jira namni dalagaa yoo barbaade salphatti argachuu danda'a kana cufa anatu godhee jedhee afaan guutee dubbate kunan motu nan ne economy jala zai mun nan economy be gori politika him be kan economy to ko lag time jala yo ati amma policy to ko arra dalaga arra ol shite economy burugana mai guddat wanni kun wan duran jal kabametu amma asgae credit u fi fukate le u presidenti isa durati fille ke nera te bareda ture enni san hingone gara economy tin heddu enni era de debea sai stock market gaban stocki ka new york jiru kun heddu ol kayejra isas anatu gode takawa nan presidenti ta efta ejede kun dalagada dalagan heddu garida kasadafa motu taxi da gibrahim mure soddomi shanirra digdamatti gadimure economy hingudisa wangari da namni manna godata mali jede dubbate warri sun akkasim jadun le du akkasumatti jiru jechaki sanis akka wangari ti dubbate jira garu wanni guddan wanni nama immigrant yaka kenna kanalle affect godu danda guddan wan immigration ikan inni wanni dubbate wanni nama heddumu facise waan ummata joonummatti biyya kana dhufe dreamers jedhanii ni waaman afaan faranjiitiin Americans are dreamers too je akka gartee dubbiisan laaffisuu takkaa'u dubbiisan hin deeggarree wayii fakkeessee dubbise abdii hin kennineefi akkasumatti rarraasee dhiisee hin goonaa waggaa 12 qoratamanii achi duuba waan akkasii jedhee dubbate ma akka jedhaniif yoo ta'e malee akka namni eegetti waan qabatamaa tokko hin dubbanne. Kun ammoo waan hedduu haasa'ee diversity visa jedhan kana eda hedduu waan isaan haasofne malee diversity visaan kun DV ka jedhaniin kana namni hedduun isaan dhufaa isaas hin dhaaba jedhee asiin dura dubbatee jira. Kun ammoo chain immigration nama gartee as dhufee achi booda fira isaa fidatu fira dhihoo yoon ta'in hin hambifnaa jedhee sanis dubbatee jira. Eda hedduu waan san hin dubbanne maaliifi wanni sun waan nama hedduu waan mufachiisuuf jecha.
Obbo namo isa immigireeshin kanarratti waan Dr. Muhammad jettu waanti dabaluun qaba. Trumpiin kun guututti immigireeshin poolisii Ameerikaa ilaalchisee geeddara guddaa barbaada. Ameerikaan akka biyyaatti poolisii warra tokko walitti fiduu family reunion kan jaliin deemaa turan. Yoo abbaan as jiraate ilmiin dhufaa yoo ilmi jiraate abbaa haadhaa dhufaa akkas akkas kun haa geeddaramuu yaada jiru qaba Trump. Maal ta'uu qabaa jedhaa namoonni biyya kanatti baqatan. Kan ogummaa qaban skill kan qabaniin deemne finna malee warra ogummaa hin qabne maaliif barbaannaa bakka jirutti deemaa jiran jechuudha. DV sanallee kan bisu barbaadaniif DV'n kun nama ogummaa qabuun barbaadu warrummaadhaan, obbolummaadhaan, firummaadhaan wal harkisee dhufu kana fidaa kan hambisuu qabnaa jedhama. Yaanni kanaa kun yoo heera ta'e poolisii immigireeshiniidhaa baqattummaa gara Ameerikaa guutumatti geeddara jechuudha. Kan biraa kan Trump dubbate waa'ee mana hidhaa Guantanamo Bay jedhamu san Barack Obama gaafa dura pirezidantummaa ta'ee filamu waan kana nan cufa jedheeti waadaa gale. Odoon cufin gamni saddeettan isaa dhumee bahe. Pirezidantiin ammaa kun ammoo sunitti fufaa jira. Addunyaa alatti wanni sun heeraan bulmaata haa ta'u mirga namoomaa tiksuu haa ta'u Ameerikaadhaaf bifa gadhee kenneef qabxiin amma seessuu addunyaa keessatti fudhataman qabne kontroversiyaal falmisuu taatee isa embaasii Ameerikaadhaa Tel Aviv irraa gara Yerusaalem geessuu jedhan san rakkoo jiddugala bahaa Paalestaayinii fi Israa'el jidduu jirtu jiran hambeessa malee furmaatan fidu waan jedhaniif namoonni hanga irraa Ameerikaa hoogganan hundi waan kana gochuu irraa of qaban kan itti dabaluu barbaade.
Gara nama dimokiraatota irraati haasaa pirezidaantichaatiif deebii kennaniittan dhufaa gara Senator Joseph Kennedy. Senator Joseph Kennedy kuni ilma durbii pirezidaantii United States duraanii kan John F. Kennedyti kaleessa dubbatanii turan sanoo akkamitti ilaaltanii Professor Mohammed?
Well haasofni Joseph Joe Kennedy sadaffaa the third jechaadha akka jarri waamtutti. Wama eeggamu kuni aadaadha yoo pirezidaantiin State of the Union haasawa godhu warri paartiin oppoozishinaa. Ka aangoo hin qabne caqasanii haasaa pirezidantii san deebii uma san kennan sunis aadaadha. Barana Joe Kennedyttu kenne warra pirezidant Kennedyti. Tokkoffaa waan fayyaa hedduu dubbate kun waan immigireeshinaati kun ammootu hedduu wanni irraa inni dubbate waan pirezidant Trump stock market gabayaa stockii kan akka inni ol ka'e qaraxa muruun akka inni gaarii ta'e waan inni dubbate kana lakki akkasii miti. Kunis warruma duraan horii qabu gargaara nama dalagatee bulu hin gargaaru waan jedhu irraa haasa'ee ammaas weta taaksii muran san Affordable Care Act Obama Care ka jedhan kana seera fayyaa ka pirezidant Obamaan seera godhe san individual mandate san irraa dhiisan. Jechaan namni fayyaa hin qabnes yoo inshuraansii bitatee kan horii kafalu ta'e innis laaftuu fayyaa qaba. Horiin sun nama dhukkubsataa itti yaaluuf hin ta'a. Akkasitti viable ta'a. Obamacare kun akkasitti tuma. San jalaa fuudhuun Obamacare balleessuu jechaadha. Sanis Kennedyn irraa dubbateen. Ammaas warra Trumpiin protesti godhu hiriira warra godhu magaalaa Ameerikaa keessatti. Waan gaarii gootanii jedheeti irraa dubbate. Dhumarratti maal jedhe wanni an hedduu keessaa fudhatte. Yoo ahdii seennu, piroomisii yoo seennu namni piroomisii nuti seennee nu duunta'in piroomisii nuti eeyineen nu yaadataa jedhe. Jecha guddaadha. Trumpitti waa darbachuu isaati. Maaliif Trump waan akka dubbachan borullee hin diigaa yoo fedhe. So haasofni Kennedy walumaa galatti wanni Trump jedhu kun wanni inni dalagu kun poolisiin Trump. Poolisii gartee nama dalagatee bulu working class people gargaaruu miti san dubbatee ammaas bulii jedhe. Bulii jechaan abbaa irree ka ijoollee sodaachisee nyaata garaafarraa fudhata. Kun arrabsee yuu Trumpi.
Dooktar Bayyaan ka Piroofeesar Mahammad jedhanii alaa waan kanarratti dubbattan yookaan immoo waan afe jettan jiraa?
Piroofeesar Mahammad akkuma gaariitti ibsee waan kanarriin dubbatee wanni barbaadu tokko itti dha'u. Dimokiraatonni amma nama isaan bakka bu'ee fuula isaanii ta'ee jecha pirezidantiin Tiraampiin je'e mormu dhiyeeffatan filatan waa tokko hima. Gurbaan kun hedduu dardaraa ganna 37 Raabert Keenedii akaakiyyee ta'aa fi nama fuuldura guddatu hoogganaa paartii isaanii nama ta'u agarsiisuun natti fakkaata. Kan biraa qabdiitti dabalu mormii biyya keessatti deemaa jiru hin deeggarraa jedhan. Mormiin guddaan deemaa jiru biyya keessatti mormii dubartoota roorrifamne sexual harassment kan jedhan kana tun dubbii sensitiviidha. Trump illee ilaalchi. Yoggaa kana dubbatu the Me Too movement sochii kanallee rakkoonarra keessa jettee dubartiin bal'oon deemsaa ibsanii hin deeggarraa jedhee sochiin tun sirrattu xiyyaafattee jechuudhaaf namicha tuquudhaaf kana jedhee qabxii takka kaarraa dhimma guddaa ta'ee biyya kana keessa deemaa jiru kan inni president Trump gabaasaa isaa keessa hin dubbatiin waa'ee qormaata investigation dhimma Rashaan filmaata biyya kanaa keessa seente jedhamee deemusan dubbachuu dhabuusaati. Kana bira kutuunsaa dhiphannaa ajaa'ibee reef akka Piroofeesar Mahammad jeetti qabxiin guddoon pirezidantoonni biyya kanaa yeroo baay'ee dubbataa turan keessattuu dimokiraatonni waa'ee geeddarama qilleensaa addunyaa keessatti deemaa jiru kana kanallee inni waan itti dhamanneef hin dubbanne qabxii leerarra ani hafanii jechuun barbaade raawwadhe.
Piroofeesar Mahammad Xaahiroo Yuunivarsiitii Daalas irraa Dooktar Bayyaan Asoobaa Koomishina Mirga Namoomaa Kutaa Ohaayoo irraa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isin galatooma.